ኣብ ኣውስትራልያ ዝተሓተ መበገስ ደሞዝ ብኮሚሽን ፌር ወርክ እዩ ዝውሰን። ተቆፀርቲ ሰራሕተኛታት ዋላ እውን ምስ ኣስራሒኦም እንተተሰማምዑ ካብቲ እቲ ኮሚሽን ዝወሰኖ መጠን ደሞዝ ንታሕቲ ክኽፈሉ ኣይፍቀድን እዩ። እንተኾነ ፅኑዕ ሕጊ እንተሎካ ገለ ሰራሕተኛታት ንሰራሕተኛታቶም ብፍላይ ብትምህርቲ ንዝመፁ ወፃእተኛታትን መፃእተኛታትን ከም ዝምዝምዝቦም ተረጋጊጹ ኣሎ። ነቲ ትሰርሖ ዘለኻ ግቡእ ክፍሊት ትኽፈል ዶ ኢኻ? ኣብዚ እዋን ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ዝተሓተ መበገሲ ደሞዝ $18.29 ኣብ ሰዓት ኮይኑ ግብሪ ከይተቆርፀሉ ሓደ ሰብ ኣብ ሰሙን $695 ኣቢሉ ይኽፈል ማለት እዩ። ማርክ ሊ ናይቲ ጥርዓን ሰራሕተኛታት ዝሰምዕ ዘ ፌር ዎርክ ኦምብስማን ዝበሃል ትካል መንግስቲ ዳይረክተር ሚድያ ኮይኑ ካብቲ ዝተሓተ መበገስ ንላዕሊ ደሞዝ ከኽፍሉ ዝኽእሉ ብዙሓት ረቑሒታት ኣለዉ ይብል።
Many people will be entitled to a higher wage than that depending on the type of work they're employed to do.
ብዙሓት ሰባት ብመሰረት ዓይነት ዝሰርሕዎ ስራሕን ኣብ ስራሕ ዝውዕልዎ ሰዓታትን ካብቲ ዝተሓተ መበገስ ንላዕሊ ደሞዝ ክኽፈሉ ዝግብኦም ኣለዉ። ንኣብነት ናይ ለይቲ ወይ ኣብ ቀዳመ ሰንበትን በዓላትን ትሰርሕ እንተኾንካ ፔናሊቲ ወይ ተወሳኺ ክፍሊት ይኽፈል እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ናይ ፋብሪካ ስራሕ ወይ እውን ኣብ ሬስቶራንትታት ንዝሰርሑ በቲ ኤም ሞደርን ኣዋርድ ኢልና ንፅውዖ እቲ ዝተሓተ ደሞዝ ምዝ ኩነታት ተሳኒዩ ክውስኽ ይኽእል እዩ። ቋሚ ሰራሕተኛ ንዘይኮኑ ወይ ካዥዋል ሰራሕተኛታት እቲ ዝተሓተ መበገሲ ብምኽንያት ካዥዋል ሎዲንግ ዝያዳ እዮም ዝኽፈሉ። ሓደ ካዥዋል ሰራሕተኛ 25 ሚእታዊ ዝያዳ ክፍሊት ይኽፈል። ንኣብነት ግዜያዊ ሰራሕተኛ ዝኾነ እሞ $18.29 ኣብ ሰዓት ዘኽፍል ስራሕ 25 ሚእታዊ ብላዕሊ ይውሰኾ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ከም ግዜያዊ ሰራሕተኛ እናተኸፈልካ ዓመታዊ ዕረፍቲ ወይ እውን ናይ ነዊሕ ዓመታት ናይ ኣገልግሎት ዕረፍቲ ስለ ዘይወሃብ እዩ። ኣብ ቀዳመ ሰንበት ወይ በዓላት ወይ እውን ናይ ለይቲ ንዝሰርሑ ዝያዳ ደሞዝ ይኽፈሎም።
ፔናልቲ ሬትስ ኣፕላይ ቱ ኤኒቦዲ ሁዝ ወርኪንግ ኦን ኤ ሰንደይ
ሰንበት ወይ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ወይ ኣብ ህዝባዊ ዓላት ዝሰርሕ ተወሳኺ ክፍሊት ወይ ፔናሊቲ ኣለዎ። ነቶም ኣብ ዘይንቡር ሰዓታት ዝሰርሑ እውን ተመሳሳሊ ዝያዳ ክፍሊት ይኽፈሉ። ንኣብነት ኣብ መከፋፈሊ ነዳዲ ብለይቲ ንዝሰርሑ ኣብ ርእሲ እቲ መበገሲ ትሑት ደሞዝ ተወሳኺ ክፍሊት ይኽፈሎም። እቲ ግቡእ ክፍሊት ኣይክፈለናን ኣሎ ኢልኩም ተሓስቡ እንተኾንኩም ወይ እውን ክንደይ ምዃኑ ደሞዝኩም ከተረጋግፁ ምስ እትደልዩ ዘ ፌር ዎርክ ኦምብድስማን ክንደይ ደሞዝ ክትክፈሉ ከም ዝግባአኩም ኣገባብ ምሕሰብ ኣለዎ። ክሕግዙኹም ዝኽእሉ ሰባት እውን ኣለውዎ። ኣብ ፌር ዎርክ ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ብምእታው ብዛዕባ እቲ ዓይነት ስራሕ ንዝሕተቱ ቀለል ትሕቶ ብምምልላስ እቲ ዝተሓተ ክትክፈሎ ትኽእል ደሞዝ ይንገረካ እዩ። ብቁፅሪ ስልኪ 131394 ደዊልኩም እውን ሓደ ካብ ኣማኸርትና መልሲ ክህበኩም እዩ። ሎሪ በርግ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ሲድኒ ላዕለወይቲ መምህር ኣብ ፋካልቲ ሕጊ እያ። ዝሓለፈ ዓመት ብዛዕባ ስርቂ ደሞዝ መፅናዕቲ ገይራ ነይራ። በቲ ውፅኢት መሰረት ኣብቶም ካብ ወፃኢ ንትምህርቲ ዝመፁን ባክፓከርስን ንዝግበር ምዝመዛ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ።
Our national survey of over 4,300 people was really the first hard data.
ኣብ ልዕሊ 4,300 ዝገበርናይ ሃገራዊ መፅናዕቲ እቲ ናይ ፈለማ ፅውፅኢ ሓበሬታ ኮይኑ ኣብቶም ካብ ወፃኢ ንትምህርቲ ዝመፁን ባክፓከርስን ዘሎ ትሑት ትሕቲ ግቡእ ክፍሊት ኣብ ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪታትን ዜጋታትን ኣስፋሕፍሒ እዩ። ሓደ ሲሶ ካብ ናይ ወፃኢ ተምሃሮ ፍርቂ ካብቲ መበገሲ ትሑት ደሞዝ ይኽፈል። ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ድማ ከም ገበን ጉዱድ ስራሕ ምስራሕ ዘቁፅር ኩነታት ይሰርሑ። እቲ መፅናዕቲ ከም ዘረጋግፆ መብዛሕትኦም ተምሃሮን ባክፓከራትን ዝተሓተ መበገሲ ደሞዝ ክንደይ ምዃኑ ይፈልጥዎ እኳ እንተኾኑ ከምኦም ዝበሉ ትሑት ደሞዝ ከም ዝኽፈሉ ስለ ዝፈልጡ ስራሕ ከይስእኑ ብምስጋእ ክማጎቱ ኣይደልዩን። በዚ ጉዳይ ብዙሓት ኢንዳስትሪታት ዝተተንከፉ ኮይኖም ገለገለ ካብኦም ግና አዚዮም ዝገደዱ አለዎም
especially common in food services so almost 2 in 5
participants have አገልግሎት ግሎት መግቢ ዝተለምደ ጉዳይ ክልተ ካብ ሓሙሽተ ኣብ ካፌታት ሬስቶራንታት ድኳናት ቴክ አዌይ ካብቲ ኣብ ካል ስራሓት ዝኽፈልቲ ዝተሓተ ክፍሊት ስራሕ ይኽፈሉ ፍረታትን ኣሕምልትን ዝኣርዩ ሰራሕተኛታት እውን ኣዝዩ ትሑት ደሞዝ ማለት 10 ዶላር ወይ ትሕቲኡ ኣብ ሰዓት እዩ ዝኽፈሎም በርግ ከም ትብሎ ዝበዝሑ ናይ ወፃእ ዜጋታት ተምሃሮን ባክፓከራትን ሌላን ጉሌላን ናይ ትሑት ደሞዝ ምርካቦም ዘገርም እዩ
Workers from Asian countries, including China, Taiwan, and Vietnam, were receiving lower wage rates than those from North America, Ireland, and the UK. China, Taiwan, and Vietnam, and Captain Capsemin,
America, Ireland, UK, Zimotu, Zitahadero, Mozifolom, Zilegna, Abkulom, Naiwat, Azigata, Serratinata, Azu, Husum, Zhone, Tedo, Mozim, Zhulu. ስለዚ ብውሕዱ ሓደ ካብ ሓሙሽተ ኣሜሪካውያን ብሪጣንያውያን ህንዳውያን ብራዚላውያንን ቻይናውያንን ኩሎም ብሓርፋ ፍርቂ ካብቲ ትሑት መበገሲ ደሞዝ ንታሕቲ ይኽፈሎም እንተኾነ ናይ ገለ ሃገራት ዜጋታት ካብዚ ዝኸፍአ ትሑት ክፍሊት ዝኽፈሎም እውን ኣለዉ ነዚ ኩነታት ንምፍታሕ ብመንግስትን ብሰብ ቢዝነሳትን ክፍታሕ ብዙሕ ዝተርፍ ነገር እንተሎ እኳ ነዚ ጉዳይ ንምፍራስ ፌር ዎርክ ኦምዱስማን ብዙሕ መሳለጥያታት ኣዳሊ ከም ዘሎ ማርክ ሊ ይገልጽ
We have a translation service. It's free and available as well. Our website is also available.
ናይ ትርጉም ኣገልግሎት ኣለና ነፃ ንድሉውን እዩ መርበብ ሓበሬታና ብ4 ቋንቋታት ዝተዳለወ እዩ ካልእ መሳለጥያታት እውን ኣለና ገለ ሰባት መንነቶም ክፍለጡ ዘይደልዩ ስለ ዘለዉ ሓደ ናይ ኦንላይን መሳለጢ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ኣብ ፌርዎርክ ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ኣለና ውልቀ ሰባት መንነቶም ከይገልፁ ዘጋጥሞም ሓበሬታ ክነግሩና ይኽእሉ እዮም ምስ ኣስራሕኻ ኣብ ፀገም ከይተኣቱ እንተፈሪሕካን ቪዛኻ ከይስረዝ እንተሰጊእካን ፌር ዎርክ ኦምዱስማን ከምኡ ከይፍፀም ከም ዝከላኸል ማርክሊ ይዛረብ
They're worried that if they come to us and talk to us that something bad will happen to their visa or they may be sent away.
ናባናንተ መጽዮም ኣብ ቪዛኦም ዝኾነ ነገር ከይጋጥሞምን ካብ ኣውስትራልያ ከይስጎጉን ብምስጋእ ናባና ኣይመፁን ንሕና ከነረጋግፆ ንደሊ ግና ምስ ዲፓርትመንት ኢሚግሬሽን ተሰማሚዕና ዘለና ከምዚኦም ዝበሉ ሰባት ክጠርዑ ናባናንተ መጽኦምን ኣብቲ ንገብሮ መፅናዕትታት እንተተሓባቢሮምናን ኣብ ቪዛኦም ዝኾነ ይኹን ለውጢ ኣየስዕበሎምን እዩ
that they won't suffer any adverse effects to their visa status.
እቲ ሰሪሕኩም ትወስድዎ ዘለኹም ደሞዝ ጉቡእ ክፍሊት ምዃኑ ንምርግጋጽ ኣብ ናይ ፌር ዎርክ ኦምዱስማን መርበብ ሓበሬታ ማለት ኣብ ፌር ዎርክ ዶት ጋቭ ዶት ኤዩ ብፅሑ ወይ እውን ብቁፅሪ ቴሌፎን 131394 ደውሉ
SBS.
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 SBS. SBS. SBS Radio.